Srdečně vás zdravím a vítám u dalšího pořadu pod názvem Světem Bible. Máme před sebou další, docela rozsáhlou, starozákonní biblickou knihu. Pokud je mi známo, pokud tak pozorují různé křesťany, mám dojem, že tahle kniha v našich biblích není příliš opotřebovaná. Pro několik následujících týdnů připravujeme společné čtení a přemýšlení nad proroctvím Jeremiáše. Východiskem jsou tu jako obvykle komentáře našeho doktora teologie Johna Vernona McGee, které nám tentokrát pro usnadnění přípravy těchto pořadů do češtiny převedla sestra Olga Havlová z Brna, alespoň tedy ten základní text, se kterým pak už já mohu pracovat mnohem pohodlněji, abych tak řekl, rychleji, pružněji. Náš doktor McGee text Jeremiášova proroctví prošel v průběhu 20 pořadů, přestože celá kniha má 52 kapitoly. Text tedy probíral poněkud zhuštěně, popřípadě podle svého obyčeje některé pasáže prostě vynechával. Zatím nevím, do kolika pořadů se vejdeme my. Pro následující úvahy se nám velice bude hodit, pokud si pamatujete na události, které jsme spolu pročítali při studiu druhé knihy Královské. Tam totiž prorok Jeremiáš vystupoval jako autentická, reálná osoba, zúčastněná na událostech svého národa. Pro studium prorockých knih je vždycky velmi užitečné, řekl bych skoro nezbytné, hledat ostatní souvislosti, které nám přiblíží podmínky, za kterých prorok žil a především do kterých byl poslán s Hospodinovým slovem, tedy podmínky, za kterých vyslovoval a psal svá proroctví. Jeremiáš konal svoji službu, službu proroka a psal svoji knihu, kterou máme před sebou, jako muž se zlomeným srdcem. Na rozdíl od jiných prorockých knih, kde pisatelé zůstávají jaksi v pozadí, Jeremiáš nám dává nahlédnout do řady podrobností svého vlastního osobního života. Náš doktor McGee jako úvod k této rozsáhlé knize podává shrnutí nejdůležitějších údajů, které se vztahují na Jeremiáše, na jeho život, na jeho povolání do prorocké služby a vůbec na jeho osobu. Za prvé, Hospodin jej vybral a posvětil za proroka ještě před tím, než se narodil. Zmínku o tom najdeme v první kapitole v 5. verši. Jeremiáš se narodil v městě Anatótu severně od Jeruzaléma a patřil mezi kněze. Do prorocké úlohy, to už je za třetí, byl Hospodinem povolán a vystrojen v mládí, v jinošském věku. To všechno se dozvídáme v rámci první kapitoly. Svoji prorockou úlohu konal za vlády judského krále Jošiáše a jeho následníků až do zničení Jeruzaléma a do babylonského zajetí Judy. Za páté, nebylo mu dovoleno, aby se oženil. Za šesté, nikoho vlastně neobrátil k Bohu. Byl odmítán a nenáviděn, a dokonce byt vlastním národem. Byl vsazen do klády, obviněn ze zrady a nakonec uvězněn. Za sedmé, poselství, které vyřizoval, se hluboce dotýkalo jeho vlastního srdce. Byl zlomen slovem, které měl sdělovat svému národu. Tak je to vidět na začátku 9. kapitoly. Za osmé, Jeremiáš toužil zanechat prorocké služby, ale Bůh mu to nedovolil. Za osmé, Jeremiáš toužil zanechat své prorocké služby, ale Bůh mu to nedovolil. Za deváté, byl svědkem zničení Jeruzaléma a odvlečení většiny lidu do babylonského zajetí. Velitel babylonského vojska mu dovolil zůstat v Judeji a když se hrstka pozůstalých chtěla vzbouřit proti babylonské vládě, Jeremiáš je varoval, aby to nečinili, aby se nebouřili, aby se v této době poddali, protože neměli šanci na úspěch. Lidé ho ovšem neposlechli a tak byl přinucen s ostatními utéct nakonec do Egypta, kde pravděpodobně Jeremiáš zemřel. Podle tradice byl údajně vlastními lidmi v Egyptě ukamenován. Tolik tedy shrnutí některých klíčových údajů, řekl bych všeobecných údajů o životě proroka Jeremiáše, jak nám je tu podává náš McGee. Jako velmi zvláštní nám patrně připadne, že pro zvěstování tvrdého poselství hrozby a varování před Božím soudem si Pán Bůh vybral člověka s něžným srdcem, s chvějícím se hlasem, s očima naplněnýma slzami. Poselství, které měl Jeremiáš vyřídit svému lidu, lámalo jeho vlastní srdce. Nevím, jestli bychom si k takovému poslání někdo z nás vybrali člověka tohoto typu, kdybychom mohli rozhodovat o tom, koho pošleme k takovému úkolu. Jistě bychom hledali spíš někoho neoblomného, pevného, tvrdého, přísného. Někoho, kdo by byl schopen tak tvrdá slova, tak tvrdá poselství zaprodanému Božímu lidu náležitě příkře vyřídit. Bůh si ale vybral člověka se srdcem plným soucitu. Náš McGee pro doplnění pohledů na Jeremiáše připomíná poznámky nebo cituje poznámky dvou dalších autorů. Jeden píše, je obtížné představit si bolestnější situaci než tu, ve které se nacházel tento velký boží muž, když byl nucen sledovat tu vlekoucí se agónii vyčerpané země a když se všemožně pokoušel duchovně pečovat o svůj lid. Během těch záchvatů naprostého duchovního otupení a bláznivých nadějí, které v jejich odpadnutí od Hospodina předcházely neodvratnému konci. Jiný biblický badatel proroka Jeremiáše charakterizuje takto. Jeremiášovým úkolem bylo prorokovat, tedy oznamovat Boží slovo v době, kdy všechno v judské zemi směřovalo ke katastrofě. Krizově vyhrocená zahraničně politická situace, lidé ovládaní vášněmi všeho druhu a osudná bláznivá rozhodnutí vůdců lidu. A Jeremiáš se měl postavit do cesty tomu, co vedlo jeho národ střemhlav do záhuby. Měl se pokusit o heroický čin v poslední chvíli, to všechno zastavit a dokonce obrátit nazpět. Lidé ovšem něco takového nepřijali. Jeremiáš musel ustoupit stranou a nezbývalo mu, než trpně sledovat, jak se jeho lid, který tolik miloval, vrhá do propasti a jak se země i její hlavní město proměňuje v trosky. Tolik komentář dvou vykladačů písma, které jen takto krátce cituje náš McGee. Přátelé, my dnes žijeme v době, která se svým způsobem podobá té situaci, která je nám popsána jako Jeremiášova současnost. Dosáhli jsme mnohem většího technického pokroku, to ano. Lidé se dostali nejen na měsíc, ale až k Marsu a ještě leckam jinam do kosmu. Ale touha po moci, dokonce po všemohoucnosti, vede svět do záhuby a vědci si to čím dál více uvědomují. A navíc, pokud jde o vztahy mezi lidmi, problémů a nepokojů či ohnisek napětí, jak se tomu zpravodajsky říká, v celém světě stále přibývá a ani veliké světové organizace si s takovými věcmi nevědí rady. Bůh je ovšem z rozhodování lidí a celých národů nebo jejich zastupitelů zcela vyloučen. Proto si myslím, povídá náš učitel, že naše situace se nápadně podobá té Jeremiášově. Lidé žijí bez Boha a dělají velká rozhodnutí. To Jeremiášovo poselství nám tedy má mnoho co říci. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo někoho z proroků. To je, přátelé, citát z Matoušovy 16. kapitoly, verše 13 a 14. Když lidé stotožňovali Pána Ježíše s Janem Křtitelem, nebo s těmito velikými lidmi židovské historie, měli k tomu svůj důvod, každý z těch velikánů historie Božího lidu se vyznačoval určitými typickými rysy. A když teď lidé pozorovali Pána Ježíše, někteří vnímali především jeho zvěst, jeho volání k nápravě, jeho oznámení o příchodu Božího království, jak to dělal Jan Křtitel. Jiní možná moc neposlouchali, co Pán Ježíš říká, ale tak nějak nenasytně věnovali pozornost ponejvíce jeho uzdravování a zázrakům a mocným činům, které dělal. Jiní ovšem Pána Ježíše poznali jako někoho úžasně jemného, jako někoho, kdo rozumí každému hnutí jejich vlastní mysli a taky jako někoho, kdo s citlivým srdcem a se smutkem nad stavem národa, nad stavem Božího lidu, volá lidi k pokání. Ano, Jeremiáš byl takto člověk plný soucitu. Byl tak plný soucitu, že sám podléhal zvěsti, kterou vyřizoval. Sám se uvnitř lámal úzkostí nad Božími soudy, které svým současníkům sděloval. Jeremiáš se dokonce dostal do takové situace, že s Hospodinem smlouval. Už dál nemohu nést takové poselství lidem svého národa. Trhá mi to srdce. Možná taky někdy řekl: Hospodine, pošli si někoho jiného. Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen prosmích, každý se mi vysmívá. Sotva, že promluvím, úpím. Přivolávám si násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit. Tolik citát z Jeremiáše. Ale po nějakém čase prorok Jeremiáš na konto Božího slova, které lidu nevyřídil, přiznává: Avšak v mém srdci je to slovo jako hořící oheň. Je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, a dál už nemohu. A tak Jeremiáš pokračoval ve svěřené službě, i když ho to stálo mnoho vnitřního hoře. K našemu podívení Jeremiáš byl ten správný člověk, kterého si Pán Bůh vybral pro takové slovo, protože Pán Bůh si přál, aby jeho slovo o soudu vyznělo jako slovo smutku, jako nářek, nikoli jako vyjádření hněvivé pomsty a zadosti učinění někoho mimořádně mocného, nebo snad dokonce jako potěšení nad zničením zpronevěřilého lidu. Pán Bůh si přál, aby lidé věděli o jeho lítosti nad tím, co se má stát a co se stane, pokud pokání činit nebudou. A pohled na dějiny v několika desetiletích před babylonským zajetím nám ukazuje, že Pán Bůh skutečně čekal a čekal a čekal. Čekal, jestli se lid vzpamatuje. Pán Bůh stále dával nové a nové šance, i když svůj lid a jeho vůdce káral a trestal. Bylo to volání jeho lásky. Jeremiáš začal svoji prorockou službu přibližně o jedno století později než Izajáš. Bylo to v době vlády judského krále Jošiáše. A Jošiáš, jak je vám doufám ze studia druhé knihy královské známo, byl naprosto mimořádně kladnou postavou mezi judskými králi. Takovou čistku v duchovním životě národa nikdy nikdo před ním ani po něm neprovedl. Ale Jeremiášova služba pokračovala i za doby Jošiášových nástupců, až do úplného vykonání všech těch ohlášených Božích soudů, tedy až do babylonského zajetí, až do vyplenění izraelské země. Jeremiáš Hospodinovým slovem předpověděl, že to zajetí nastane. Předpověděl také, že bude trvat 70 let. Jeremiáš tedy ve své prorocké vizi zahlédl také světlo na konci toho temného období, které předznamenal. Mezi ostatními poselstvími, která byla judskému lidu prorocky vyřízena, bylo právě Jeremiášovo proroctví nejméně očekávané a proto bylo tak rázně odmítnuto. Jeremiáš byl nazýván zrádcem vlasti, protože prorokoval, že lid se bude muset podrobit babylonskému zajetí a jeho proroctví bylo velmi barvité, velmi naléhavé, velmi jasné. Izajáš zhruba o jedno století dříve říkal lidu, aby odrazili nápor nepřátel a povzbuzoval je, že nepříteli odolají. A najednou je tu změna. Prorok Jeremiáš vyzývá ve stejném Hospodinově jménu, aby kapitulovali, aby se vzdali, protože čas Božího soudu právě neodvratně začíná. Jinak v rámci úvodu k Jeremiášovu proroctví náš Megi ještě zmiňuje dvě slova, která lze charakterizovat jako klíčová. Slovo, které početně absolutně převládá nad jinými v tomto proroctví, je Babylon. Dohromady bychom jich v celé knize napočítali asi 160 nebo více než 160, což je větší počet než ve zbytku Bible dohromady. Babylon je tedy pro Judu klíčovým nepřítelem, ale ve skutečnosti je vykonavatelem Božího soudu. Druhé slovo, které může při pozorném čtení upoutat naši pozornost, je v podobě různých odvozených tvarů slovem odpadlý. Ty různé tvary najdeme v této knize v Jeremiášovi v počtu 13. Kromě Jeremiáše ve Starém zákoně taková slova najdeme pouze tři v Ozeášově proroctví, které rovněž hovoří k odpadlému národu a pak ještě jedno v knize přísloví. Možná nám i tahle klíčová slova mají pro naše následující studium co povědět. Tolik, přátelé, velmi stručný úvod k rozsáhlé starozákonní prorocké knize Jeremiáše. Než se pustíme k samotnému textu proroctví, poprosím naše přátelé v Brně o kousek hudby. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnů judského krále Jojakýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sitkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. To jsou, přátelé, první tři verše Jeremiášova proroctví. Abychom lépe porozuměli knihám starozákonních proroků, je třeba studium těchto textů náležitě propojit se studiem historických biblických knih, jak jsme si už naznačili. V našem případě tedy zejména je třeba spojit studium Jeremiáše se studiem příslušných pasáží druhé knihy Královské a druhé knihy Paralipomenon. To jsou knihy, které pokrývají období života našeho Jeremiáše. Charakteristika Jeremiáše, uvedená v prvních verších této kapitoly, praví, že Jeremiáš byl synem Chilkiáše. Historické knihy nám upřesňují, že Chilkiáš byl nejvyšším knězem v době vlády skvělého judského krále Jošiáše. Byl to velekněz, který při plnění králova úkolu obnovy Hospodinova chrámu, tedy možná při úklidu nějakého velikého nepořádku, který se v chrámě mezi tím nazbíral po ta předchozí desetiletí ba staletí, tenhle kněz Chilkiáš našel v chrámě knihu zákona. A právě tento nález knihy, psaného Božího slova, dal mocný podnět k duchovní obnově života mladého krále Jošiáše a jeho prostřednictvím pak také k obnově a především k duchovní nebo doslova kultovní očistě života celého národa. Duchovní probuzení, které skutečně pochází od Boha, zpravidla začíná skrze Boží slovo. Začíná, ale pak i žije a funguje tím, že někdo čte Boží slovo upřímně a poznává v něm závazné slovo živého Boha pro svůj vlastní život. To slovo Božím duchem oživené v srdci člověka jej nenechá spát. To slovo ho nenechá v jeho dosavadním poklidu, řekněme, hříšného života. Ale pokud ten čtenář Božího slova je poslušný tomu slovu, přiměje ho to slovo ke skutečnému pokání, tedy k opravdové proměně smýšlení a v důsledku toho také k proměně způsobu života. Tohle se stalo v životě krále, když mu velekněz Chilkiáš přinesl nalezenou knihu Hospodinova zákona. Mladinký Jeremiáš, syn tohoto velekněze Chilkiáše, tohle všechno pravděpodobně na vlastní oči sledoval. Mladý Jeremiáš jistě slyšel vyprávění svého otce, jaké to bylo nalézt knihu zákona a číst ji poprvé po mnoha desítkách let. Musel to být zdrcující zážitek, když se do ní začetl a porovnával, co dělá lid a co by měl dělat, když viděl, že celý národ je před Bohem hoden okamžitého odsouzení. A také Chilkiáš jistě vnímal královu reakci, která potom nastala, a Jeremiáš spolu s Chilkiášem viděl, jak to celé mělo vliv na judské království, když Jošiáš činil pokání a mnohé se změnilo. Viděl tu honbu na modly, na ty ohavné, viditelné spodobeniny různých božstev. Viděl, jak judské království ve své historii něco takového nezažilo. Jeremiášův život se s životem dobrého krále Jošiáše překrývá zhruba o 18 let, tedy 18 let Jeremiáš žil také za života Jošiáše. A když král zemřel, když padl v nesmyslném boji, do kterého se sám úplně zbytečně pustil proti egyptskému faraonovi, který chtěl pouze přejít přes judské území, Jeremiáš po jeho smrti složil žalospěv. To je zaznamenáno ve 2. Paralipomenon 35:25. Po smrti tohoto zcela mimořádného krále Jošiáše totiž nastává na celá dlouhá desetiletí doba duchovního temna v izraelském národě. Doba temna, která končí zničením Hospodinova chrámu, rozbitím celého Jeruzaléma a odvlečením naprosté většiny lidu do babylonského zajetí. Když vojevůdce Nebukadnesarovy armády odváděl judský lid do Babylona, sám panovník dovolil prorokovi, našemu Jeremiášovi, zůstat mezi nejchudšími lidmi zanechanými v zemi, kteří měli obdělávat půdu. Pozice Jeremiáše, která je tu popsána, může být pro nás překvapivá. Svými výroky, nebo spíše Hospodinovým slovem, které zvěstoval, byl zjevně široko daleko známý. V Jeremiášově 39. kapitole je o něm napsáno, verše 10 a dále. Ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, zanechal Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, v zemi judské a dal jim onoho dne vinice a ornou půdu. Nebukadnesar, král babylonský, vydal prostřednictvím velitele tělesné stráže Nebuzaradána příkaz o Jeremiášovi. Vezmi jej do své péče a nedělej mu nic zlého. Učiň mu, oč tě požádá. I poslali tedy Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, Nebušasbán, přední z dvořanů, Nergal Sareser, přední z mágů a všichni hodnostáři babylonského krále pro Jeremiáše a vzali jej z nádvoří stráží a předali ho Gedaliášovi, synu Achíkama, syna Šáfanova, aby ho přivedli do domu. Tak bydlil uprostřed lidu. Tolik citát z 39. kapitoly Jeremiáše. Postupné čtení Jeremiášova proroctví pěkně od začátku si necháme zase na naše příští setkání s pořadem Světem Bible. Přeji vám Boží požehnání a když si kus toho textu přečtete sami, budeme si o něco lépe rozumět.